nga lajmet shoqërore e politike.
Një vit pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat më 4 nëntor 2008 i dhan fitoren demokratit Barack Obama, republikanët fitojnë zgjedhjet për guvernatorët e Virginjës dhe të New Jersey-t. Michael Bloomberg rikonfirmohet si kryetari i bashkisë së New Yorkut. Vota, si pas vëzhguzve, është sinjali pakënaqësisë së zgjedhësve ndaj politikës ekonomike të shtëpisë bardhë. Por shpresa e ngjallur me zgjedhjen e një afroamerikani në postin e presidentit nuk është shuar. Të dëgjojmë ambasadorin amerikan pranë Selisë së Shenjtë, Miguel Diaz.
I think that one year later that hope is still
Mendoj si pas një viti ajo shpresë është akoma gjallë. Janë bërë ndryshime si në nivelin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Mund të përmend disa. Obama frymëzoi një brez të ri udhëhecish në frontin e brendshëm, mbrojti kombin nga kriza ekonomike dhe aktualisht po punon për reformën e shëndetësisë që të gjithë amerikanët ta kenë këtë drejtë themelore. Edhe në nivelin ndërkombëtar ka shpresë për një sër çështjesh. Obama u impenjua për të zvogëluar arsenalin bërthamor për të nxitur paqen. Bashkoi njerëzit për të nxitur dialogun si gjithmonë fjalimi i tij në Kairo. Prandaj si ambasador jam i bindur 100% se mesazhi i shpresës që jep presidenti Obama është akoma gjallë e se njerëzit me fe mund ta shndrojnë në veprim brenda një shoqërie demokratike pluraliste. Disa prej ideve të tij naftojnë të bëjmë pikrisht këtë.
Një moment i rëndësishëm i këtij viti që edhe audienca e presidentit amerikan në Vatikan ku u takua me Papën Benedikti 16. Sipas jush, cili është aspekti më themelor i këtij takimi?
I think the president was very honored and very touched by the
Mendoj se presidenti u ndjej shumë i nderuar e i prekur nga takimi me Benediktin e 16 dhe vlerësoi shumë mundësinë për të takuar e për të dëgjuar mbi çështje të ndryshme. Ky president e kjo administratë duan të dëgjojnë këdo. Mësojnë nga të tjerët e pikrisht për këtë arsye takimi ishte rëndësishëm. Di se presidenti i vlerëson shumë marrëdhënien që kemi me Selinë e Shejtë si entitet sovran, si protagonist global humanitar dhe si zë moral.
Cila është e ardhmja e Barack Obamas në shtëpinë e bardhë, sipas jush?
My hope is that we can continue to
Shpresoj të vazhdojmë të dëgjojmë mesazhin qendror të presidentit mbi çfarë mund të bëjmë së bashku. Nuk është ajo që presidenti Obama mund të bëjë i vetëm, por ajo që ne si bashkësi njerëzish mund të arrijmë së bashku. Prandaj shpresoj që ne ta shfrytëzojmë këtë moment si kombë e si botë e tërë në të mirën e familjes njerëzore.